olmaz dinləyicilər. Efirdə gənclərin verilişi 14.24-dür. Aparıcınız mənəm Rəna. Bugün biz yetkinlik yaşına çatmayanların törətdikləri cinayətlərdən, onlar buna sövq edən mühitdən və ümumiyyətlə ədalət mühakiməsindən danışacağıq. Qonaqlarımız uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının idarə heyətinin sədri və Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının Yuvenal Ədliyyə Proqramının rəhbəri Nazir Quliyev və Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin uşaq hüquqları üzrə eksperti Dadaş Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz. Sizcə hansı mühitdir uşaqları cinayətə cəlb edən? Yəni uşaqlar niyə cinayət eləməli olurlar?
Uşaqların cinayət eləməsi hər zaman bütün quruluşlarda, cəmiyyətlərdə, bütün ölkələrdə həmişə müzakirə mövzusu olub və hər bir cəmiyyətdə, hər bir quruluşda da, hər bir ölkədə də müxtəlif növ cinayətlər olur. Və bu gün məsələn biz əgər baxsaq, hətta inkişaf etmiş ölkələrin çoxunda uşaq cinayətkarlığı var. Yəni müxtəlif, amma məsələ ondan ibarətdir ki, biz hər zaman bu müzakirə gedəndə bu statistik məlumatlar müzakirə olunur ki, filan ölkədə də ağır cinayət var, yəni filan ölkədə də zorlama var və filan ölkədə də tam quldurluq uşaqlar edir, o edir, bu edir. Amma digər bir fərqli olan ibarətdir ki, bir çox ölkələrdə artıq bu uşaqların reabilitasiya mexanizmi var. Yəni əgər cinayət edirsə, artıq mexanizm də var ki, daha digər uşaqlar bunu etməsin, profilaktik tədbirlərin görülməsi ilə bağlı və ya hüquq pozuntusuna yol verən uşaqların reabilitasiya məsələsi, sosial reabilitasiya məsələsi və yaxud onların ağır cəzalardan qorunması. Yəni bu belə deyək, bu uşaq cinayətlərinin baş verməsinin müxtəlif səbəbləri var. Təbii ki, ən böyük səbəblərdən biri uşaqlara valideynlər tərəfindən düzgün olmayan belə deyək də tərbiyələndirmə və nəzarətin olmamasıdır. Və təbii ki, bir çox hallarda bu müzakirə gedir ki, tam qeyri-rəsmi nikahlardan dünyaya gələn, uğursuz ailələrdən və ya küçə uşaqlarda digər uşaqlar cinayətdir, amma bizdə indi elə faktlar var ki, yəni məsələn hətta ən maddi imkanı çox yaxşı olan ailənin övladı da cinayət edir. Küçə uşaqlarda belə heç bir məntiqlə yanaşanda onun heç bir məntiqi yoxdur. Ona görə də uşaqlar belə də bir kompleks yanaşma tələb edir ki, niyə uşaqlar cinayət edir? Burada yenə deyirəm, ailə nəzarəti olmasıdır, təhsil müəssisəsinin nəzarətidir, uşağın psixoloji durumunun qiymətləndirilməsidir. Eyni zamanda uşağın azudə vaxtının təşkilidir, uşağın enerjisinin hara xərclənməsi məsələsidir. Çünki bir çox hallarda uşaqlarda müəyyən enerji olur və onu bəzən düzgün xərclənməyəndə onu hansı cinayətə belə deyək, sərf etməyə qərarına gəlirlər. Və təbii ki, əsas məqamlardan biri də uşaqların maddi vəsaitlə bağlı məsələlərdir. Təcrübə də göstərir ki, bir çox hallarda uşaqlar kiçik yaşlarından maddi vəsait əldə edirsə, böyüyəndə biraz yaş artdıqca daha çoxunu əldə etmək istəyir və bunun da yeganə çıxış yolu bəzən cinayət olur. Quldurluq edir, soyğunçuluq edir. Məsələn, hansısa bir sinif yoldaşına əgər bahalı telefonu varsa, o da telefona sahib olmaq istəyir və onun da sahib olmağın yolu cinayətdə görür. Və ya hansısa bir sinif yoldaşının ailəsində 5 maşın var, bu ailəsində heç bir maşın yoxdur. O bu həvəsini öldürmək üçün bir gün gedib kimisə maşını qaçırdır ya tamam məqsəd olmadan. Yəni bəzən uşaqlar idmana gedir, idmanda idman mütəxəssislərinin peşəkarlığının olmaması uşaqların öz güclərini idman meydançasında deyil, idmandan kənar xərcləməsinə səbəb olur. Əgər biz yanaşaq idmanın fəlsəfəsi əgər yalnız o idman meydançasında qalmalıdır, kənara çıxmamalıdır, amma bəzən düzgün olmayan idman müəllimlərinin yerində olmaması uşaqların öz idman bacarıqlarını, tam karate, boks, digər əldə etdiyi bacarıqları hansı sinif yoldaşının üzərində tətbiq etməyə çalışır.
Dadaş bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Əsasən hansı mühitlərdə uşaqlar daha meylli olurlar cinayət törətməyə?
Doğrusunu deyim ki, Nazir müəllim qeyd elədiyi kimi bütün mühitlərdə, bütün cəmiyyətlərdə həmişə uşaqlar arasında, 7 yaşına çatmayanlar arasında cinayətkarlıq halları mövcud olub. Hətta mənim xatirimdədir ki, təxminən bir 17-18 il öncə bir nəfər ekspert Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişdi. Biz oradan gələndə ona müxtəlif suallar verdik, oradakı həyat tərzi ilə maraqlanırdı və o onların problemi ilə maraqlanırdı. Dedi ki, Amerika cəmiyyətini hələ o zaman təxminən 17-18 il bundan qabaq ən çox narahat edən məsələlərdən biri yetkinlik yaşına çatmayan arasında cinayətkarlığın artmasıdır. Yəni ki, biz bir qədər bəlkə də belə deyək də həvəslə baxdığımız, bir qədər bəlkə də həsədlə baxdığımız bir cəmiyyətdə də cinayətkarlıq böyük artmaqdadır və bunun da müxtəlif səbəbləri ola bilər. Mən bir nümunə gətirmək istəyirəm, xüsusilə bizim cəmiyyət kimi cəmiyyətlərdə cinayətkarın uşaqlar arasında artmasının səbəblərindən. Hələ vaxtı ilə antik dövrlərdə bir çox mütəfəkkirlər arasında fikir ayrılığı vardı. O cümlədən də demokratiya münasibətdə fikir ayrılıqları vardı. Onlardan biri vaxtı ilə Sokrat demokratiyanı lağa qoyurdu. Və belə bir nümunə gətirirdi ki, biz hər yoldan ötənə öz ayaqqabımızı düzəltdirməyə vermirik. Amma kimisə seçirik ki, gəlsin bizi idarə eləsin. Və eyni şeyi biz tətbiq eləyək. Biz hər yoldan ötənə öz uşaqlarımızı tərbiyə eləməyə vermərik. Ya daha doğrusu ayaqqabımızı vermərik. Amma uşaqlarımızı hamımız deyir ki, mən yaxşı bilirəm uşağı necə tərbiyə eləmək lazımdır. Hamımız özümüzü bu sahədə mütəxəssis kimi göstərməyə çalışır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, uşaqlar arasında negativ halların, xüsusilə cinayətlərin artmasında daha çox böyüklərin günahı var. Və bunu bizdən asılı olmayan obyektiv səbəblər də var. Məsəl üçün, biz əvvəl yaşadığımız mühitdə, yəni Sovet dövründə, o vaxtlar mühit qapalı idi və biz ətrafda baş verənlərdən o qədər də xəbərdar deyildik. Eyni zamanda müəyyən bir sistem var idi, bir normalar sistemi var idi, bir adət ənənə var idi. İnsanlar o adət ənəniyə, o normalar sisteminə uyğun fəaliyyət göstərirdilər. Sonra qəfildən bütün pərdələr götürüldü və normalar sistemi də demək olar ki, dağıldı və yerinə heç bir normalar sistemi formalaşmadı. Və bu da cəmiyyətdə istənilən sahədə negativ halların artmasına gətirib çıxartdı. Yəni biz gözləyirdik ki, hər şey yaxşı olacaq, amma fikirləşmirdik ki, bu yaxşı ilə bərabər həm də hansısa pislər də bizim cəmiyyətimizə nüfuz eləyəcək. Beləcə də digər mənfi hallarla yanaşı, yetkinin yaşına çatmayanlar arasında cinayətkarlıq halları da başladı artmağa. Və bugün düzdür, indi bizdə hələ də statistikəyə görə o dərəcədə yüksək deyil. Yəni, hətta inkişaf etmiş bir çox ölkələrdə yetkin yaşına çatmayan arasında cinayətkarlıq halları bizdəkindən daha çoxdur. Amma bizdə də demək olar ki, artan xətturuza getməkdədir.
Statistikaya görə Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət törətdiyi faiz ümumi cinayətlərin 4%-ni təşkil edir.
Bəli.
Bu, yəni digər ölkələrlə müqayisədə azdır.
Azdır. Amma bir dərəcədə. Amma bir dənə şey var. Biri belə söz var ki, deyir ki, biri var yalan, biri var ağ yalan, bir də var statistika. Statistika özünə dərəcədə doğrudur, onu da hələ biz gəri təhlil edək. Çünki bir çox hallarda bir çox əməllər, yəni cinayət xarakteri əməllər ola bilsin ki, Azərbaycanda qeydə alınmasın sadəcə olaraq. O da statistika da həmin o göstəricilərdir, bizə təqdim olunan göstəricilərdir. Amma bir çox ölkələrdə hətta ən kiçik hüquq pozmalar belə qeydə alındığından onlarda o hüquq pozmaların, cinayətlərin faizi yüksək göstərilir.
Yəni burada da bir nüans var, dadaşım Əqbədi. Yəni bir çox hallarda uşaqların məktəbdə, həyatda törətdiyi hüquq pozuntuları bəzən valideynlər, məktəb tərəfindən maraqlı deyil ki, rəsmiləşsin. Tamam, heç bir məktəb rəhbəri istəmir ki, hansısa polis, bir qurum gəlsin ki, sənin məktəbində kimsə dalaşıb, kimsə şüşəni sındırıb, kimsə kiçik oğurluq edib və yaxud həyatda valideynlərin heç biri maraqlı deyil ki, ona görə belə hətta belə də bu təbii proses nəticəsində bu çoxlu sayda hüquq pozuntuları bəzən qeydə alınmama riski var. Və eyni zamanda mən ümumiyyətlə, yəni bu artıq beynəlxalq təcrübə də bunu deyir ki, hətta bir nəfər uşaq olsa belə hər hansı hüquq pozuntusuna bu xüsusi yanaşma tələb edir. Yəni biz uşaqların hüquq pozuntusundan bağlı danışanda təbii ki, əsas yanaşmamız yüvenal ədliyyə məsələlərinə gəlib çıxır. Və heç də təsadüfi deyil ki, artıq 1899-cu il Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk dəfə yüvenal ədliyyə artıq proses olaraq başladı. İlk yüvenal məhkəmələr yarandı. Bizdən çox uzaq keçmişə gedib çıxır. Yəni deməli o zaman buna ehtiyac olub ki, uşaqlara fərqli yanaşma. Və bu gün Azərbaycanda əsas çətinliklərdən də biri hüquq pozuntusu yol verən uşaqlara yanaşma ilə bağlı məsələlərdir. Yəni statistika yenə deyirəm, ola bilsin bir çox hallarda biz də şahid oluruq. Bəzən bu proses də görsənir ki, bu azaldıla bilər. Yəni xüsusən məktəb valideynə tərəfindən maraqlı deyillər. Amma hər halda yenə 10 nəfər, 15 nəfər, lap 100 nəfər olsa belə bu xüsusi yanaşma tələb edir. Çünki təcrübə göstərir ki, bir çox hallarda xüsusi yanaşma olmadıqda məhkəmələr tərəfindən uşaqlar ağır cəzalara məruz qalır. Yəni hansı ilk dəfə törədilən, bəzən böyük ictimai təhlükə törətməyən və yaxud da əgər cəmiyyət üçün o qədər ziyan verə bilməyən bir hüquq pozuntularına görə uşaqlar bəzən ağır cəzalara məruz qalır və bu da uşaqların gələcəkdə cəmiyyət üçün yararlı bir insana çevrilməsində böyük problem yaradır. Mən Ədliyyə Nazirliyinin yanında ictimai komitənin üzvüyəm, müxtəlif cəza çəkmə müəssisələrində olur və orada bəzən rastlaşıram ki, uşaqlar ki, onların bəziləri mən vaxtilə uşaq tərbiyə müəssisəsində görmüşəm və bəzən soruşanda ki, burada sizə vaxtilə uşaq tərbiyə müəssisəsində olan uşaqlar var və bir neçə uşaqlarla görüşürəm ki, onlar ilk belə deyək də azadlıqdan məhrum etməyən uşaq tərbiyə müəssisəsində, yəni uşaq yaşında cinayət ediblər. Və onlar özləri də deyir ki, biz o müəssisəni tərk edəndən sonra cəmiyyətin bizə münasibəti, artıq bizi cinayətkar kimi görmək və bizim o uşaq yaşında psixoloji gərginliyə məruz qalmağımız yenidən bizi hansısa cinayət törətməyə sövq etdi. Və hər bir insanın həyatında ömründə bir dəfə bir həbsxana qorxusu olur. Və bu uşaqlar da çox kiçik yaşında o həbsxana qorxusunun keçdiyi üçün, artıq o mühiti gördükləri üçün və eyni zamanda üstəgəl də cəmiyyət artıq onlara cinayətkar, quldur, yəni cəmiyyət üçün bəzən yararlı olmayan bir insan statusuna yanaşdığı üçün və onlar cəza çəkmə müəssisəsini tərk, uşaq tərbiyə müəssisəsini tərk edəndən sonra yenidən hüquq pozuntusuna yol verirlər və bu dəfə artıq onlar uşaq kimi deyil, böyüklər kimi və təkrar cinayət törətdikləri etdiklərinə görə daha ağır cəzalara məruz qalırlar.
Əməkdaşımız Turan Yusufova sorğu keçirdi və gəlin eşi deyib uşaqları cinayət törətməyə nələr vadar edir?
Uşaqları cinayət törətməyə nə vadar edir?
Çox uşaqlar elə olur ki, yoxsulluqdan cinayət əl atır. Elə uşaq var ki, atılır ailə tərəfindən, atasız anasız böyüyür, tərbiyə almır. Uşaq evindən buraxılır, uşaq qalır, evi yox, eşi yox, məcburiyyət qarşısında ya oğurluq edir, ya nəsə bir cinayət törədir.
Məncə burada əsas olaraq ətraf mühitin roludur. Bir də yəni əsas olaraq kütləvi informasiya vasitələrində gedən bu beləlikdə 18 yaşa çatmamış uşaqlar üçün nəzərdə olmayan, lakin onlar tərəfindən rahat baxılan kino filmlər və başqa bu cür proqramlar onların psixikasına təsir eləyir. Çünki onlar hələ formalaşmış bir şəxsiyyət kimi deyirlər.
Ailədə müəyyən problemlər ola bilər, sıxıntı ola bilər, nəsə ailədə bir sıxıntı olar. Uşaq sıxıntıdan ya məsələn valideyndən ola bilər ki, pul tələb eləsin. Məsələn, nəyəsə görə ehtiyacı ödəmək üçün pul istəsin. Valideyn də onu verməz. O da gedər cinayət, hansısa bir cinayəti törədə.
Deyək ki, dini təriqətlərin artmağıdır. Ölkədə olan təhsil sisteminin zəifliyidir, maariflənməyin zəifliyidir. Hamısı ölkədə olan o aristokrat təbəqənin olmamasıdır.
Baxdıqları o seriallar, Kurtlar Vadisi, hamı indi Polad olmaq istəyir. Və yaxud da ki, başqa bir seriallarda qəhrəmanlara baxırlar. Hamısı onları, necə deyirlər, hamısı onları oxşamaq istəyirlər.
Oxumurlar, məktəbə ya vaxt-vaxtında getmirlər. Məsələn, diqqətsizlikdən baş verir məncə bu. Bir də ki, cəmiyyət, mühitdə çoruya bilər uşağı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dadaş bəy, istəyərim sizdən soruşum. Azərbaycanda yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar cinayət törədib, buna görə mühakimə olunduqdan sonra elə mərkəzlər var ki, onlara psixoloji və hüquqi yardım etsinlər və cəmiyyətə uyğunlaşmalarına kömək etsinlər.
Yox, elə bir şey, elə bir təcrübə Azərbaycanda hələ ki mövcud deyil. Baxmayaraq ki, çox böyük ehtiyac var buna. Yalnız bir neçə il öncə, deməli, UNICEF-in ATƏT-in Bakı ofisinin Daxili İşlər Naziri və Uşaq Hüquqları Azərbaycan Qeyd Alyansının birgə imzaladıkları memorandum əsasında cinayət yüngül cinayətlər və hüquq pozmalar törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmışdı. Yəni, onlar belə vasitə müəssisəyə göndərilməsinlər, onlar reabilitasiya olunsunlar və cəmiyyətə qaytarsınlar. Belə bir şey var idi. Amma bir sıra ölkələrdə, təbii ki, hətta post-sovet ölkələrində, Asiya ölkələrində belə təcrübələr mövcud. Tacikistanda, Qazaxıstanda belə təcrübələr var ki, onlar uşaqlar üçün xüsusi vəkillərin, uşaqlar üçün məhkəmələrin qurulmasını artırır. Təşkil eləyə biliblər və eyni zamanda onların bəzilərində pilot olaraq sizin dediyiniz kimi həmin o məhsiyyə düşmüş artıq uşaqlar, onlar qutlardıqdan sonra məhsədən bıraxıldıqdan sonra, azad olduqdan sonra onlara müəyyən hansısa psixoloji, hüquqi, sosial yardımlar göstərir ki, onlar cəmiyyətə adaptasiya olsunlar. Ancaq çox təəssüf ki, bizdə hələ ki belə bir təcrübə yoxdur. Düzdür, əvvəllər Sovet dövründə belə şeylər olurdu ki, məhsiyyə düşmüş şəxslər onlar qayıdandan sonra deməli polisin qeydiyyatında olurdular və polis onlarla güya ki, hansısa işlər apardı. Əslində qalsa bu da çox formalı, çünki polis psixoloq deyil hər halda və ümumiyyətlə bu sahədə peşəkarların işləməsi çox vacibdir. Çox təəssüf ki, bizdə bu institutlar hələ formalaşdırılmayıb və ümid eləyək ki, bəlkə nə vaxtsa belə institutlar formalaşdırılar.
Məktəbin rolu, valideynin rolu və cəmiyyətin rolu, bunlar sizcə əhəmiyyətlik dərəcəsinə görə hansı ardıcılıqla düzülməlidir?
Onu demək çox çətindir. Çünki biz qabaqlar deyirdi ki, hər şey tərbiyədən asılıdır. Amma sonra ki, bizim öyrəndiyimiz ədəbiyyatda, oxuduğumuz ədəbiyyatlarda göstərdilər ki, şəxsiyyətin formalaşması üçün ən azı 4 ciddi amil təsir edir. Onlardan birincisi insanın genləridir. İnsan hansı genlərin daşıyıcısıdır. İkincisi, insanın aldığı tərbiyədir, yəni ailədə və məktəbdə. Üçüncüsü, cəmiyyətin özünün təsiridir və dördüncüsü insanın özünün şəxsi fəaliyyətidir. Bütün bunlar şəxsiyyəti formalaşdırır. Bu sizin dediyiniz tutaq ki, məktəbin, ailənin rolu, onlar şübhəsiz ki var. Məsəl üçün ailənin rolu deyə bilər ki, əgər biz bir qədər diqqət yetirsək görək ki, daha çox hüquq pozmaları yol vermiş, yetkin yaşına çatmayanlar əsasən uğursuz ailələrdən, bir nəsib ailələrdən çıxmış uşaqlardır. Onlar ki, ailə dağılıb, uşaq ya atası ilə ya anası ilə qalıb, ya heç biri ilə qalmayıb, kimisə yanında qalıb, baxımsız olub və s. küçüyə düşüb. Hə bu uşaqlar arasında cinayətkar xalları daha çoxdur. Şübhəsiz ki, bu göstərir ki, ailənin çox güclü təsiri var. Amma şübhəsiz ki, məktəbin də hansısa təsiri var, eyni zamanda tövlükdə ictimaiyyətin, cəmiyyətin də təsiri var.
Siz özünüz Ümidli Gələcək Gənclər Təşkilatının Yuvenal Ədliyyə Proqramı rəhbərsiniz. Bu Yuvenal məhkəmə ümumiyyətlə nədir olsa nələr dəyişəcək?
Yəni əgər biz indi bu gün uşaqların hüquq pozuntusuna danışırıqsa, mən biraz belə də bölüşdürmək istərdim ki, hal-hazırda biz baxsaq Azərbaycan qanunvericiliyinə, bizdə cinayət məcəlləsində hətta xüsusi bölmə var. Yəni ki, qanun uşaqlarla bağlı, uşaqların hüquq pozuntusu ilə bağlı, eyni zamanda cinayət prosessual məcəlləsi ilə bağlı, uşaq hüquqları haqqında qanunda və digər məsələlərdə müddəalar var. Amma bir çox ölkənin təcrübəsi göstərir ki, uşaqlara qeyd bəyat öncədə qeyd edilmiş xüsusi yanaşma tələb. Bu yanaşma da xüsusi qanunun qəbul olunmasından keçir. Həm 2006-cı ildə, həm 2012-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edib Yuvenal Ədli ilə bağlı qanunun qəbul olunmasını, Yuvenal məhkəmələrinin ixtisaslaşmış hakimlərin və ya məhkəmələrin yaradılması, ixtisaslaşmış polis qurumlarının yaradılması. Komitə üzvləri Yuvenal Ədli ilə bağlı məsələlərdə çox inadkar və hətta deyərdim qətiyyətlidirlər ki, Azərbaycan bu qanunu qəbul edib və mexanizmləri yaratmalıdır. Bu istər Amerika Birləşmiş Ştatlarında, istər Yeni Zelandiyada, istər Almaniyada, digər ölkələrin artıq təcrübəsindən keçib. Hətta keçmiş Sovet ölkələrindən olan Qazaxıstanda artıq Astana və Almatada ixtisaslaşmış ailə məhkəmələri var. Yəni artıq onlar neçə ildir formalaşıb. Yəni burada məqam nədən ibarətdir? Bəzən bizdə də qeyd olunur ki, Azərbaycan qanunvericiliyində var ki, uşaqlarla bağlı məhkəmə proseslərinə məhkəmələrin daha belə də yaşlı və təcrübəli şəxsləri o prosesi aparmalıdırlar. Amma bu yaşlı və təcrübəlinin meyarı nədir, təcrübə ölçüsü nədir, bu nədən ibarət? Əgər hakim məsələn günün birinci yarısı daha bir ağır cinayətlə işə baxırsa, gün ikinci yarısı hansısa uşağın bir işinə baxırsa, hər birimizdə də bu olur ki, əgər günü deyir necə başlayırıqsa, psixoloji gərginliklə bəzən bu odur. Düzdür, məhkəmə, hakim peşəkarlığı da önə çəkilir, amma yəni bu nəticə olaraq ondan ibarətdir ki, bizdə ixtisaslaşmış məhkəmələr olmasa belə, ixtisaslaşmış hakimlərin olması çox vacibdir. Çünki bu həm uşaqlara bağlı daha geniş araşdırmanın aparılmasına, həm uşaqların qərarının talehi ilə bağlı qərarların daha məsuliyyəti, daha qətiyyətli olmasına şərait yaradır. Eyni zamanda ixtisaslaşmış vəkillərin olması çox vacibdir, ixtisaslaşmış polis qurumunun olması çox vacibdir və ixtisaslaşmış prokurorluq orqanının. Ümumiyyətlə, hüquq pozuntusuna yol vermiş və o müəssisələri tərk edən uşaqlarla bağlıdır. Siz öncə də bu sualı qeyd etdiniz. Yəni, Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ də belə bir mərkəzlər yoxdur ki, o uşaq tərbiyə müəssisəsini tərk edən uşaqlarla sosial reabilitasiya aparılsın. Amma yalnız bir dadaş mənimdə qeyd etdiyi kimi, Uşaq Hüquqları Klinikası və Uşaq və Gənclərin Sosial Reabilitasiya Mərkəzi yaradıldı və 2007-ci ildən bu günə qədər bu mərkəz və klinika fəaliyyət göstərir və bu qısaca olaraq rol ondan ibarətdir ki, məhkəmələrdə hüquq pozuntusuna yol verən uşaqların hüquqları müdafiə olunur və onlar uşaq tərbiyə məhz, yəni azadlıqdan məhrum etməyə deyil, alternativ tədbirlərə yönəldilməsi işlə nail olunur və bu günə qədər 200-ə yaxın uşaq bu mərkəzə yönəldilmişdir və sadəcə bir statistik məlumatı deyəcəm, vəziyyət tam belə də aydınlaşar. 2007-ci ildə proqram başlayanda uşaq tərbiyə müəssisəsində bunu daha çox insanlar uşaq həbsxanası tanıyır, belə aydınlıq üçün deyim, uşaq tərbiyə müəssisəsində 78 uşaq var idi. Və uşaqların yalnız 65-i, 64-ü Bakı şəhərindən, digərləri regionlardan idi. Son belə də bizim görüşlərimizə görə artıq 29 uşaq var uşaq tərbiyə müəssisəsində və onların da yalnız 4-5-i Bakı şəhərindəndir. Yəni bu mərkəzin Bakıda fəaliyyət göstərməsi bir neçə il ərzində uşaq tərbiyə müəssisəsində uşaqların sayının kəskin azalmasına səbəb olur. Və ona görə də həm qanunun qəbul olunması, həm ixtisaslaşmış qurumların yaradılması və həm də əsas məqamlardan da biri icma əsaslı reabilitasiya mərkəzlərinin olmasıdır. Təcrübə göstərir ki, xüsusən son dövrdə mən bunu hiss edirəm ki, uşaqların etdiyi cinayətlərdə məna, mahiyyət azalır. Yəni heç bir əsas olmadan çox bəzən ağır cinayətlər edirlər. Və o ona görə də uşaqların hansı qərar qəbul edəcəyi, hansı cinayət edəcəyi bəzən proqnozlaşdırmaq çox çətindir.
Azərbaycanda cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlarla ədalət mühakiməsi necə aparılır? Ümumiyyətlə onlarla davranış necə olur?
Yəni 2000 yalnız belə də müqayisəli təhlil edə bilərəm 2007-ci ilə qədər, 2007-ci ildən sonra. 2007-ci ildə bizdə o proqram yeni başlayanda biz uşaq tərbiyə müəssisəsində uşaqlar arasında bir sorğu keçirdik. Yəqin dadaşım xatırlayır o alternativ hesabatın hazırlanması mərhələsində də. Demək olar ki, o uşaqların çoxu vəkillərini tanımadılar. Və hətta biz soruşurduq ki, vəkiliniz kim olub? Hamısı deyirdi, möhtərəm hakimi deyirsiniz və ya kimi deyirsiniz. Və bu onu göstərirdi ki, uşaqların vəkilə çıxış imkanı formal olub. Yəni sənəd üzərində vəkil hansı imzası olub. Uşaq hüquqları konvensiyası da, ərriyyat qaydaları, Pekin qaydaları və ya digər o qaydalar ki, hansı uşaqlarla bağlı, yönəldiklərinə bağlı məsələlərə bir növ bir aidiyyəti var. Orada da xüsusilə qeyd olunur ki, uşaqların ilk anda saxlandığı anda, hətta onların belə dəyətə ilk belə dəqiqələrindən belə onların vəkilə çıxışı olmalıdır. Öz qohumlarına, yaxınlarına, qanun nümayəndələrinə, valideynlərinə psixoloqa çıxışı olmalıdır. Və əgər bu uşaqlar, hətta o uşaq tərbiyə müəssisəsində, hətta məhkəmə prosesi keçib belə vəkilini tanımırsa, deməli bu uşağın məhkəmədə hüquqları ilə bağlı strategiya artıq düzgün qurulmuyor. Və yaxud bəzən vəkilin iştirakı olmadan qurulub. Ona görə də bu gün əgər 2007-ci ilə qədər bu cür faktların sayı çox idi. Amma artıq bu yönəl ədlə proqramı fəaliyyətə başladıqdan sonra demək olar ki, xüsusən mən Bakı şəhərini deyərdim ki, Bakı şəhərinin bütün rayonlarında bu proses artıq müəyyən mənada inkişaf edib. Və Bakı şəhərinin 3 rayonunda Xətai, Nərimanov, Nizami rayon polis idarələrində xüsusi polis uşaq otaqları yaradılıb və əgər əvvəllər uşaqlar həmin polis idarələrinə gətirilirdilər polisin əsas qapısından, polis geyimli şəxslər onu qarşılayırdısa, bu uşaqların psixoloji gərginliyə məruz qalmasına, stres almasına səbəb olurdu. Bugün həmin otaqlar ayrıca giriş açılıb polis idarələrinə və ayrıca girişdən gətirilir. O otaqlarda əməkdaşlar mülki geyimdə olur. Eyni zamanda 2007-ci ildən bu günə qədər olan dövrdə ondan çox təlim keçirilib polis uşaq inspektorları, icra olan komissiyalar nümayəndələri üçün, UNICEF-in dəstəyi ilə Məhkəmə Hüquq Şurasında hakimlər və prokurorlar üçün seminarlar təşkil olunub. Mən o seminarlarda mühazirədən çıxış etmişəm. Eyni zamanda biz müxtəlif Bakı şəhərinin, hətta Sumqayıtın polis idarəsinin nümayəndələri üçün təlimlər təşkil olunub. Beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə çoxlu sayda dəyərli masalar keçirilir. Eyni zamanda proqram çərçivəsində hər ay koordinasiya qrupu, belə deyilən bir qurum var, onun görüşü keçirir. Orda polis uşaq inspektorları, icra nümayəndələri var ki, yəni bu onların bacarıqlarının, təlimlərinin artmasına səbəb olur. Amma artıq bu elə bir mərhələdəyik ki, mən hesab edirəm ki, ayrıca ixtisaslaşmış qurumların yaradılmasının və qanunların qəbul olunmasına ehtiyac var. Çünki bu sirr deyil ki, təcrübədə bir çox hallarda polis sistemində polis uşaq inspektorları statusu kimsə vəzifədən bir trampolin kimi istifadə etmək istəyənlər üçündür. Yəni kimsə gəlsin ora da hansı digər orqana keçsin. Yəni bu qurumun statusunun, bu qurumun belə deyək də daha imkanlarının artırılması üçün yeni qanunun qəbul olunması və yanında maliyyə tutumu olan qanunun qəbul olunmasına ehtiyac var. Çünki əgər gözəl bir qanun qəbul oluna bilər, o işləməsə heç kimə lazım deyil. Elə hansı olmasa ondan daha belə deyək də yaxşıdır. Çünki bizim elə qanunlar var ki, onlar qəbul olunub çox gözəl müddəalarda, amma qanunların icra mexanizmi yoxdur.
Dadaş bəy, siz uşaq hüquqları üzrə ekspertsiz və sizcə cinayət törətmiş yetkinlik yaşına çatmayanlarla necə davranılmalıdır ki, onlar hətta özlərini potensial cinayətkar kimi hiss eləməsinlər?
Doğrusunu deyim ki, təcrübə var. Hətta Avropanda heyrətə gətirən təcrübələr var. Hələ 2005-ci ildə biz bir mütəxəssis dəvət olmuşdu və o bizə təlimlər keçirdi. Həmin mütəxəssis İsveçrədən idi və 32 il Juvenel hakim işləmişdi. O bizə bir nümunə söyləmişdi. Belə bir nümunə idi ki, o təxminən 15 yaşında bir oğlan bir qadını qətlə yetirmişdi. Və həmin uşağa bu hakim işinə bu hakim baxmışdı və o ona həmin uşağa cəmi 2 il iş kəsmişdi. O 2 illik işdə ondan ibarət idi ki, bu uşaq Cenevrədə yaşayan ailənin uşağı idi. Həftənin 5 günü şəhərin kənarında kotecdə qalacaq. Onun orada psixoloq, pedaqoq, digər mütəxəssislər işləyəcəklər və şənbə bazar valideynlərin yanında gəlib yaşayacaq. 2 il müddətində bu davam edəcək. Bu onu göstərir ki, onlar uşağın hələ də reabilitasiya olunacağına inanırlar. Və düzü mən heyrətləndim, soruşdum həmin hakimdən ki, bəs ictimaiyyət bu məsələlərə necə baxır? Deyir ki, ictimaiyyətin bundan xəbəri olmadı. Mən bir də heyrətləndim ki, bəs jurnalist ara baxır, jurnalistə məlumat lazımdır. Deyir ki, mən jurnalistə heç nə demədim. Dedim, yaxşı, jurnalisti bir qoyduq bir kənara, amma zərər çəkmiş var, onun ailəsi var. Bəs bunlar nə dedilər? Deyir, onlara da heç nə demədim. Çünki o uşaqla bağlı bütün məlumatlar məxfi saxlanılmalıdır. Və qərarı qəbul edirkən bir mən oldum, bir qanun, bir də mənim vicdanım. Beləcə, o uşaq 2 il ərzində mütəxəssislər işləməklə o uşaq tərbiyələnib və cəmiyyətə normal insan kimi qayıdır. Və onun haqqında informasiyalar əslində qalsa o qədər də geniş yayılmayıb və ətrafdakılar onun nə vaxtsa qatil olduğu barədə eləcə informasiyada malik deyirlər. Bu sistemi tətbiq eləmək birdən belə bizdə mənlə gəlir ki, çox çətin olur. Amma hər halda düşünürəm ki, biz o istiqamətdə işimizi qurmalıyıq. Çünki uşaqlar elə bir insanlardır ki, onlar hələ inkişaf etməkdədirlər və onların fikri ilbəil dəyişir. Və heç də təsadüfü deyil ki, insan haqları ilə bağlı çoxsaylı konvensiya var, amma uşaq haqları ilə bağlı ayrıca konvensiya var. Onda sual ola bilər ki, uşaq da insan deyilmi? Bu konvensiya nə üçündür? Bu, ona görə belə qəbul olunub ki, bir çox mütəxəssislər, həm pedagoglar, psixologlar, sosial işçilər, digər mütəxəssislər belə güman eləyiblər ki, uşaqlar, onlar xüsusi kateqoriya insanlardır. Onların fikirlərində həmişə dəyişiklik olur. Onlar 18 yaşına qədər tam formalaşmayıblar. Ona görə də onları formalaşdırmaq mümkündür. Onları tərbiyə eləmək mümkündür. Onları dəyişmək mümkündür. Ona görə də onlarla bağlı ayrıca konvensiyada qəbul olunur. Və qanunlarda da bizim yəni milli qanunvericilikdə də 18 yaşına çatmamış hər bir şəxs uşaq hesab olunur və onları 18 yaşına qədər, təxminən 19, hətta bəzən 20 yaşına qədər insanı tərbiyə eləmək mümkündür. Bu iş istər məktəblərdə, istər digər dövlət qurumlarında və bir çox, eləcə də uşaq tərbiyə müəssisəsində bu iş xüsusi diqqətə saxlanmalıdır və onlarla iş aparılmalıdır. Sadəcə onlara orada ora salıb izolyasiya eləməklə iş düzəlmir. Onlarla iş aparılmalıdır ki, onlar orada olduqları səbəbi bilsinlər, orada hansısa nəticələr əldə olunsun və onlar cəmiyyətə normal vətəndaşlar kimi qayıtsınlar. Eyni zamanda oradan hətta qapalı mühitdən birdən-birə açıq mühitə çıxarkən onlardan hələ 3 ay, 6 ay müddətində reabilitasiya işi aparılmalıdır ki, onlar adaptasiya oluna bilsinlər cəmiyyətə. Mənə elə gəlir ki, biz işimizi bu istiqamətdə qura bilsək, həm yetkin yaşına çatmayanlar arasında cinayətkarlığın azalmasına nail ola bilərik. Eyni zamanda artıq cinayət törətmiş şəxslərin reabilitasiyasına tam nail olmaq mümkündür.
Bizim hal-hazırda qanunvericilikdə azadlıqdan məhrum etməyə alternativlər var. Və hətta bu günün vəziyyət ondan ibarət ki, əgər regionda hansısa bir hakim uşaq bir cinayət edibsə, hakim hətta hesab edir ki, yaxşı uşaq hüquqları konvensiyası, uşağın mənafe, digər beynəlxalq sənədləri, uşağın belə də gələcəyini nəzərə alın, bunu azadlıqdan məhrum etmə tətbiq etməyim. Yəni alternativ xarakterli tərbiyəvi tədbirlərə, məsələn, valideyn nəzarətinə vermə tətbiq edim. Əgər o valideyn elə vaxtında nəzarət edən idisə, uşaq hüququnu pozmaz etməz və təkrar əgər hakim o qərarı qəbul edib hesab etdi ki, ağır cəzaya məruz qalmasın. O valideyn nəzarətə vermə, uşaq da fikirləşir ki, mən bu cinayəti etdim, mən nə edirlər, qətlə yenədilər gödaxtanın yanına da, sabah o daha ağır cinayət edə bilər. Yəni ona görə də yalnız biz tutalım ki, bu gün uşaqlara ağır cəza verilməsin, uşaqdır ya o qanuna bu yanaşma təbliğ və belə tətbiqinin tərəfdarı deyilik. Artıq burada alternativ xidmətlər olmalıdır. Yəni artıq hakimin əlində bu resurslar olmalıdır ki, onu göndərsin hansısa mərkəzə, hansısa bir dağ kəndində bir mərkəz var idi. O mərkəz kimi və yaxud məsələn bizim bu güvənəl mərkəz kimi mərkəzlər ki, artıq hakim göndərsin və uşağın üzərində gündəlik iş aparsın. Çünki bəzi hallarda bu gün artıq təcrübə də onu göstərir ki, informasiya dövrüdür. Uşaqları 20 il əvvəlki biz uşaq gözü ilə baxa bilmərik. Hətta mən radioların birində bir dəfə bir canlıyanda uşaq zorakı ilə bağlı mövzuda ekspert idim. Bir nəfər zəng etdi, deyir ki, mənim babamı da döyüblər, babam atamı da döyüb, atam mənə də döyüb, mən də öz övladımı döyürəm. Çünki döymək olmasa adam, mən döyülmüşəm, adam olmuşam, mənim də övladım döyülüb adam olmalıdır. Yəni, amma bugünün uşağının mobil telefon, internet, sosial şəbəkələrə çıxış, informasiya imkanı daha çox genişdir. Və ona görə də əgər valideyn 20 il əvvəlki kimi gəl otur evin küncündə olacaqsa, uşaq bugün uşaq artıq olmayacaq. Və bugün mən hesab edirəm ki, uşaqların belə deyək də cəmiyyətdə inkişafı ilə yanaşı, valideynlərin də müasir bəzən dövrdə uşaq dünyasının inkişafına ehtiyacı var. O yanaşma olmasa uşaq sabah gedib gizlin cinayət edə biləcək, uşaq sabah gedib hansısa daha ağır cinayət edə bilər və valideynin heç bundan informasiyası olmaz. Uşaqlara xüsusi yanaşmanın olması çox vacibdir. Və əgər alternativ xidmətlər olması vacibdir ki, hakim hətta yenə dedim, hesab etsin ki, bunu mərkəzlərə yönəldək. Və eyni zamanda bir son məqam onu qeyd etmək istərdim ki, yəni biz artıq bu uşaq hüquq pozuntusu yönəl ədliyyə, ədalət məhkəməsi həyata keçirilməsi yalnız hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti olmamalıdır. Biz çox təəssüf ki, bəzən yalnız nəticələrdən danışırıq. Tam 50 uşaq cinayət etdi, nə bilim 3 uşaq küçədə var, 70 uşaq internetdən çıxıb küçədə yaşayır. Bunu törədən səbəblər, bunun qarşısının alınması profilaktik tədbirlər olmalıdır. Və o tədbirlər olmayana qədər yuvenal ədliyyənin tam mahiyyəti belə deyək üzə çıxmır. Çünki yuvenal ədliyyənin əslində kökündə cinayətlərin baş verməsinin qarşısının alınması, hüquq pozuntusu görən uşaqların hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və onların sosial reabilitasiya məsələləri var. Yəni bu elementlər cəm halında olanda biz onda bütöv yuvenal ədliyyədən danışırıq.
Çox sağ olun, gəldiniz.
Siz sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Belə əziz dinləyicilər, bugün biz yetkinlik yaşına çatmayanların törətdikləri cinayətlərdən, onlara təsir edən mühitdən və ümumiyyətlə ədalət mühakiməsindən danışdıq. Gələn həftə fərqli mövzu ilə görüşünüzə gələcəyik. Aparıcınız Məhdim Rəna. Sağ olun.
14 24 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi